V minulém díle našeho pořadu Hovory s mámou jsme projeli tvoje dětství a dospívání a skončili jsme u takového zlomového roku 1969, tedy rok po okupaci a kdy ses dostala na FAMU.
Dostala jsem se na FAMU, teda naštěstí hned poprvé, což mě hrozně potěšilo a opravdu od momentu, kdy jsem na tu FAMU vstoupila, tak jsem měla pocit, že to je přesně ono, co chci, co se mně líbí, co mě zajímá. Docela i díky té praxi v televizi jsem byla trošičku už taková jako ošoupaná a trochu jsem i věděla o té technice víc, což bych předtím rovnou po maturitě nevěděla, takže to nakonec bylo výhodný. A tak jsme se tam sešli, takový kuriozní ročník, před nás bylo 9, z toho byli 4 Češi, 4 Tunisani a 1 Polák. Ty Tunisani, protože tam tehdy byla nějaká taková kooperace mezi FAMU a Tunisem. Oni teda uměli česky, protože už rok předtím tady byli na nějakém kurzu a Polák taky uměl česky, takže takhle jsme tam vlastně taková zajímavá sestava a mě to teda opravdu hrozně bavilo a těšilo. V tom prvním ročníku jsme měli asi 3 cvičení, strašně všecko jsem vymýšlela, byla jsem taková jako velmi, velmi aktivní. Na všechny přednášky jsem chodila.
No to chci říct, nebylo to v té době, jak tam učil Kundera zrovna?
Právě to bylo zajímavé, že ještě byl poslední rok, kdy tam učil Kundera. A on teda učil světovou literaturu a my jako dokumentaristi jsme to neměli povinný, ale já když jsem jenom trošku mohla, tak jsem tam šla, protože to bylo opravdu výborný. On byl skvělý přednášeč a byl charismatický člověk a to, co vyprávěl, bylo, takže si do dneška třeba pamatuju na jeho přednášku o Hemingwayovi. I ty další, prostě to bylo skvělý, akorát zároveň tam byla taková tíže v tom, že jsme tušili, že se všecko mění. Kundera po tomto roce odešel, i z katedru dokumentu odešli nějaký pedagogové, který teda jsem vlastně ani nezažila a zůstali tam spíš takový jako ne úplně zajímavý osobnosti. Ale to vůbec nevadilo, protože mě prostě podstata té naší práce přišla tak bezvadná, že jsem to prožívala jako velmi intenzivně.
A jenom ještě řekni, s kým třeba jsi tak jako byla v ročníku napříč, jako jaký takový spolužáky jsi měla?
Ty moji spolužáci,
který by lidi mohli znát?
No právě.
Ne Tunisani, no, co se našich, vrátili.
Ano, z našich spolužáků Tunisani se vrátili do Tunisu a pracovali v televizi. Polák poté, co opustil FAMU, spáchal sebevraždu, jak jsme se dozvěděli. Jeden z Čechů zemřel, to byl syn horníčka Honza, který měl nějakou epilepsii a stál na břehu rybníka, nějak zrovna záchvat spadnul a utopil se vlastně. No a ty dva Češi, jeden z nich pak pracoval tady v televizi spíš jako ve sportovním zpravodajství, jeden emigroval do Kanady.
A já myslím spíš nějaký známý
z těch známějších, tak tam byla třeba Olga Somerová, ta byla pode mnou, že studovala později, Císařovský, Ferofenič.
Mm-hmm. Ale i z hraných třeba nebo kamera?
Z hraných, Karel Smiček, vlastně ne moc z těch mých aktuálních spolužáků se nějak prosadilo, no. Ale všichni něco dělali, ale spíš asi takový jako drobnější věci v televizi a tak. No, ale když dneska pozoruju ty studenty dnešní, protože tam jsem se vrátila jako pedagog po nějaký době, tak my jsme byli daleko intenzivnější v tom studiu, protože jsme neměli nic jiného, než to oni, velká část z nich, bohužel teda se musí nějak živit a mají třeba nějaký ještě různý, já nevím, že večer někde pracují v hospodě a podobně a tak jako občas myslím, že nemají dost energie, aby všecko to, co se jim nabízí, opravdu stihli. A takže my jsme chodili na všechny přednášky, na všechny projekce a na mě to samozřejmě jako ohromně zapůsobilo v tom, že to byl trošku jiný svět, než ten, ve kterým jsem předtím žila, že jo, to bylo spíš to výtvarno po mámě a tak, kdežto teď to bylo všechno hodně nový, takže třeba si pamatuju, jak mě ohromně zaujalo ty přednášky o neorealismu italským a free cinema v Anglii a nová vlna ve Francii. A vzpomínám si na takovou jednu větu, kterou prones nějaký teoretik neorealismu Cesare Zavattini, že by chtěl natočit film o člověku, kterýmu se nic nestane. Mi přišlo strašně zajímavé, že vlastně takový jako zachytit nějaký všední život, ne jenom nějaký jako vrcholy nebo pády, ale tu všednost. Tak to se ve mně nějak uhnízdilo. A potom taky teda jako ruský filmaři Dziga Viertov a tohle, toto všecko jsme nějak tak jako probírali, včetně filmů, který jsme od nich viděli. Takže to byla taková intenzivní doba.
Už tou dobou tví rodiče nějak začali vnímat, že teda jsi na FAMU, už se s tím vypořádali.
No oni to nějak potom, myslím, že trošku je uklidnilo, že to je dokument a potom, když už jsem tam byla, no tak se s tím nějak smířili. A potom, když jsem měla nějaký hotový filmy, který potom viděli, no tak už to nějak brali a už neprudili. No první takový vážný velký film jsem dělala ve druhém ročníku, to se točilo tehdy na 35 a měli jsme málo materiálu, takže to bylo z dnešního pohledu teda opravdu jako velmi komplikovaný a já jsem si vybrala ještě takový téma, který vlastně byl takový jako, dá se říct, první časozběr, ještě neuvědomělej, že jsme točili takovou vesnici na řece Želivce, kde se má vybudovat přehrada pitné vody pro Prahu a celá ta vesnice v údolí vlastně se bourá a lidi tu vesnici opouštějí a stěhují se jinam. A takže jsme to sledovali vlastně od momentu, kdy ještě ta vesnice stála a potom to končilo tím, že už tam na tom stejném místě byla plocha vodní. A teda bylo to intenzivní z toho důvodu, že to nebylo v Praze, museli jsme tam jezdit. Samozřejmě jezdili jsme buď vlakem, nebo občas nás tam někdo svéz. Vím, že ten jeden kolega Tunisan měl auto, takže ten nás tam třeba vez. A tam nastala taková dobrá situace, že my jsme se tam pohybovali. V té době samozřejmě nebyly mobily, my jsme měli nějaké vysílačky, aby jsme se dorozuměli, když jsme točili na dálku třeba. A tam přijeli policajti a teď jako nás zatkli, ale vezli nás na služebnu, co to jako má znamenat, že tam byl teda divný člověk, špatně česky mluvící, ten Tunisan, a měli jsme ty vysílačky. No tak, pak dokonce myslím, že telefonovali na FAMU a ty jim řekli, že to je v pořádku. No, byla to samozřejmě hrozně zajímavá zkušenost v tom, že to byl takový kontakt s lidma místníma tam, který byli všichni v takový neúplně dobrý náladě, převopouštěli svoje domovy, bylo to tam takový tísnivý. Točili jsme poslední mši v místním kostele, takže to všechno bylo takový hodně intenzivní.
No je vůbec ještě někde ten film k vidění?
Jo, ten film já.
Nějakých archivech mám. FAMU.
Jo, no, ono je to teďka v krátkém filmu všechno. Jako archiv FAMU. A ten film pro mě byl důležitý i v tom, že jsem vlastně se naučila, co to je střih. A to vzniklo takovým jako komickým způsobem, že já jsem to teda nějak dávala dohromady ty materiály a měli jsme takovou projekci a tam byl pedagog střihu, který se jmenal Ludvík Pavlíček, tehdy takový velmi jako známý dobrý střihač. A ten mi pak řekl, teda slečno Bémová, tak blbej začátek filmu jsem snad v životě neviděl. A celý, no, měla byste to nějak jako přeuspořádat. A mě to nejdřív samozřejmě šíleně zasáhlo, že jo. Teď jsem měla dvě možnosti, buď si říct, že to je pitomec a kašlu na něj, a nebo využít ho. Tak jsem se rozhodla pro druhou variantu, že prostě jsem mu řekla, že jako mě zaujaly jeho poznámky, jestli by mi s tím nepomohl. Tak on, že jo, tak jsme nastěhovali ten materiál k němu do střižny, což byla střižna krátkého filmu ve Vodičkový. A já jsem tam prostě v jeho volné chvíli chodila a on mě vlastně ukazoval takové různé varianty střihu a jak co působí a co funguje a co nefunguje. No opravdu strašně z takového jako drobného konfliktu se vyvinula skvělá zkušenost. Nikdy na to nezapomenu. A takže ten film potom, když jsme ho dokončili, Tak ho dokonce vybrali jako studentský film na festival v Oberhausenu, což bylo tehdejší západní Německo, tak to bylo takový bezvadný. A mělo to jednu teda kuriózní ještě situaci, že moji pedagogové, než to se poslalo do toho Oberhausenu, tak z toho vystříhli tu mši v kostele, protože tehdy byla taková jako strašně antináboženská propaganda a prostě nechtěli, aby ty západějáci viděli, že tady u nás prostě lidi chodí do kostela. A já jsem se toto dozvěděla až pozdějic, když už se s tím nedalo nic dělat, tak to byla takový obraz doby.
Zásah cenzury.
No. Tak jsem tam měla jednu strašně zajímavou zkušenost v té době studií, že jsem šla na jedno léto pracovat do nemocnice jako sanitářka z důvodu, abych jako viděla nějaký prostředí a pak jsem to teda využila v tom, že jsem udělala jeden studentský film z prostředí takový jako jednotky intenzivní péče v nemocnici na Františku. Ale nejdřív teda byla ta zkušenost, bylo to oddělení popálenin a bylo to oddělení, kde nějakou dobu předtím umřel Jan Palach. A já jsem to teda dělala takovou, já samozřejmě naprosto nekvalifikovanou práci, takže jsem ty pacienty krmila a přestýlala postele, protože tam se muselo denně několikrát, aby měli neustále čistý povlečení. A teď tam byly taková parta sestřiček, ono to bylo totiž čerstvě otevřený oddělení pro nejhorší případy. A tam nastoupila taková parta holek ze zdravotky, zhruba stejně starý jako já. A tak jsme vždycky tam tak sedávali v té sesterně a teď jsme si povídali a přesně si vzpomínám na takovou jednu situaci, že tam jedna ta holka přišla a říkala, holky, průser, strašný průser. No, mama jí koupila magnetofon, to v té době magnetofon, páskový, to bylo jako něco úplně úžasného. A ona si na něj nahrála soulož se svým přítelem.
Ježišmarja.
A ta máma potom někdy přišla domů, kdy ona tam nebyla, a chtěla se pochlubit sousedce, která přišla na návštěvu, jaký mají úžasný přístroj a pustila to a slyšela tam tohleto. A tohleto se tam odehrávalo takovýhle, to byla jedna z mnoha historek a tam kousek za dveřma byly ty pacienti v těžkém stavu, popálený, tragický příběhy a tady se odehrávaly zase tyhle ty holčičí příběhy, tak to byla taková jako dobrá rovnováha. No a pak jsem udělala film, který se jmenoval Celá noc.
Z tohohle oddělení?
Ne, to bylo právě, to bylo na tom Františku.
No a jaký další filmy nebo projekty si točila během studií?
Ono těch projektů bylo víc, ale byly takový, který jsme považovali za takový stěžejní, čili to byla ta živá voda, ta přehrada. Potom tady tohleto o těch sestřičkách, to se jmenovalo Celá noc. A potom jsem dělala takový film, s kterým jsem vlastně potom i částečně absolvovala. A to bylo o provazochodcích. Taková parta provazochodců, což bylo v té době komunismu taky něco naprosto bizarního, že takový lidi jezdili po vesnicích a po městech a tam vždycky vylepili nějaký plakáty a dělali představení, že chodili po provaze a jezdili v maringotkách. Prostě opravdu něco prosto nezvyklýho, jak všichni měli takový ty pevný práce a tohle. No tak nějak to prostě ten režim toleroval. Oni byli taky takový trošku divoký a i to natáčení bylo vlastně takový trošku divoký, protože jsme je tak vždycky pátrali, kdeže oni jsou, že jo, nebyla doba mobilu a podobně. A takže jsme jezdili po několika městech, jako kde jsme je vždycky nějak jako zachytili. Taky tam byla taková dobrá situace, že jsme točili někde, já nevím, v Kolíně. A na noc jsme jeli domů a druhý den, že se vrátíme, nechali jsme si tam techniku. A oni v noci se ožrali a ten materiál, co byl v kameře, tak vytočili. A to by jsme byli tehdy, jsme počítali každý milimetr, že jo. A to, když jsme zjistili, no. Ale jako ono, kdyby to bylo použitelné, tak by to mohlo být dobrý, ale to bylo samozřejmě naprosto neostrý a úplně zmatený. Takže jenom, no.
A zrovna tenhle film Atrakcion mě doprovázal celým dětstvím, protože u nás na chalupě na Vyžlovce visel takový tebou udělaný plakátek.
Ano, já jsem, jasně, tehdy jsem si dělala titulky. Vlastně ke všem filmům jsem si dělala titulky, protože tak to bylo takový nejjednodušší. Měla jsem tu výtvarku, no, takže jsem, co jsem mohla udělat sama, co jsem udělala, takže i na tohle. A tak to byla taky taková zajímavá zkušenost, jako komunikovat s někým, kdo je tak jako trošku mimo ten systém a tak jako žije tak lehce divoce. No a pak ještě jedno si vzpomínám, to byla tak nějaká, to měla být reportáž, a to jsem točila o takový cikánský rodině, nebo dnes romský, která žila na vesnici, kde jsme měli chalupu v Sadský, a to byl následek takového plánu, že se tehdy rozhodlo, že se zruší romský osady a každá vesnice musí přijmout jednu romskou rodinu a tím se měli jako začlenit do společnosti. Mm-hmm. A to bylo samozřejmě takový dost kritizovaný tehdy. No a tak já jsem zkusila natočit, jak žijou teda tady tahle ta rodina v té Sadský. Tak to bylo taky takový hodně divoký, protože oni žili na dvoře, vlastně tam měli nějaký maringotky a v domě bydlel kůň. Prostě žili si po svým a vzpomínám si, jak tam, když jsem přišla poprvé jako se s nima dohadovat, tak oni mi řekli hned, a kolik za to. A já jsem jim řekla, ježišmarja, já jsem studentka, já nemám ani korunu, já skoro jako nemám ani na jídlo, nezlobte se, já fakt vám nemůžu nic dát. A oni, aha, jo, jo, dobrý, no tak to vám, my vám dáme najíst. No. A pak mě tam vždycky, když jsem tam byla, tak zvali na nějaký jídlo. Takže to taky vlastně jsme se domluvili. No byla to taková sbírání zkušeností, jak komunikovat s lidma z opravdu velmi různých
sociálních
vrstev.
No a někdy v téhle době, jestli se nepletu, si chtěla točit o mladých alkoholicích.
Ano. A to byl takový film, který už vlastně měl být pro krátký film a pro Ústav zdravotní výchovy, a bylo to o tom, jak jako mají mladí lidi žít zdravě a ne a sociálně, a měla tam být právě taková situace, jak právě jsou ty asociálové, sedějí v hospodách a chlastají, a že tak to není dobře. A tak jsme se někde z nějakého toho odborného poradce jsem se ptala, kde jakoby se tohle dalo natočit, si myslí on, a on řekl Glaubicovi, to je hospoda, to je prostě vyhlášená alkoholická hospoda. Takže jsme se domluvili u Glaubiců, přišli jsme ke Glaubicům točit.
To je hospoda u Malostranského
náměstí. Tehdy to byla taková prostě čtyřka, dneska myslím, že už je víc Nobel, ale ještě jsme si i pozvali pár lidí, protože jsme se obávali, kdyby všichni alkoholici před kamerou zmizeli. Ono to tam bylo napsané, že se tam bude večer točit, tak kdo nechce být natočený, ať odejde. No a tak jsme tam přišli a tam seděli takový dva zachmuřený mladíci. A tak my jsme si tam připravili kameru a to byla taková klasická pivnice, já jsem si dala kofolu, protože jsem byla po žloutence a nemohla jsem žádný alkohol. A teď ty mladíci ke mně přišli, jako co to má znamenat tady tohleto natáčení. Co jako, proč jako tam jejich kultovní hospodu prostě zaneřaďujem kamerou a natáčením, no prostě
ještě strašně. Ještě jsi tam převedla svý nějaký herce.
Ještě tam byly nějaký právě takový jako nastrčený lidi. No a strašně byly namíchnutý. A tak já jsem si říkala, no tak to je blbý, že jo, no tak jsou to tady, jakože jsou místní, že tam chodějí furt a že ještě něco takhle hnusného se jim nikdy nestalo. Tak jsem říkala, že až to doděláme, že se pokusím jim to vysvětlit. No a tak jsem tam šla, kolegové teda zbalili krámy, odjeli, já jsem si tam sedla k těmhle těm týpkům ke stolu a bavili jsme se a pak jsme si nějak dali čísla a pak jsme si zavolali a pak z toho jednoho se stal můj muž. No, takže jsem se vdala.
No, tak tuhle historku já s největší chutí se vždycky poslechnu a všem vyprávím, protože prostě v dnešní době, kdy člověk má pocit, že si má manžela hledat ideálně v knihovně nebo prostě nějak blízko svým zájmům, tak ty si nakráčela do nejvíc zaplivaný hospody a našla tam našeho tátu.
No, A do hospody, která byla opravdu doporučená jako nejpříšernější alkoholický doupě.
No. No a tou dobou táta teda ale trošku jako popíjel, ne?
Táta, jo,
se svým táta. Kamarádem Mélou, což byl ano, ten druhý zachmuřený. Ale byl už tou dobou vystudovaný inženýr architekt, ano. Což si nemohla vědět.
No to jsem se dozvěděla, až když jsem jim vysvětlovala naše záměry. To jako jsem se dozvěděla, že jeden je zemědělský inženýr a jeden je inženýr architekt a pracuje v projektovém ústavu. No a takže jsme prostě nějak se dali dohromady.
No ještě pověz to o tom zasnoubení a o svatbě.
No, ale ještě je tam jedna dobrá historka, že na začátku to byl takový trošku problém, že my jsme se scházeli vždycky jako ve třech. Ale bylo už jasný, že bychom se chtěli vidět jenom my dva s Michalem, ale ten Méla, ten kamarád, u všeho byl. A já jsem tehdy šla ke své kamarádce, takový nejbližší, a říkala si mi, hele Sylvie, mám zase nový objev. Ale je tam problém. A ona jaký? A tak já jsem říkala, hádej. Je ženatej? Ne. Je moc starej? Ne. Je moc mladej? Ne. Má dítě? Ne. Je to homosexuál? Ne. A pak tak jako se odmlčela a nejhorší představa, je to komunista? Ne. Ale pořád má kamaráda za zádama, nikdy se nesejdem sami. Aha. Takže jako nejstrašnější představa, že by to byl komunista, teda naštěstí se nepotvrdila. No a my jsme pak si nějak řekli, pak jsme jeli společně nahory s takovou partičkou.
Jste se potkali někde v říjnu, že jo?
V říjnu. A jeli jsme...
Pak v prosinci nahory.
V prosinci nahory a tam vím, že v jedný hospodě takový jsme tak seděli a seděli jsme, že mezi náma někdo seděl. Michal se tak zaklonil do zádu, podíval se na mě. Říkal, hele, co kdyby jsme se vzali? A já jsem řekla, tak jo. A tak jsme si řekli, že jo. A tak jsme přijeli do Prahy, domluvili jsme se. Michal přišel k nám říct rodičům o moji ruku. Tak oni jako, že jo. A pak přišli rodiče Michalovi k nám, aby se seznámili rodiny, tak se to všechno domluvilo. No a kdy tu svatbu uděláme? A můj táta říkal, Ježíš, já si musím nechat ušít v oblek. No a jak dlouho to může tak trvat? No a to bylo někdy, že jo, tak na začátku ledna, dejme tomu, on říkal, no tak takový 3 měsíce, no tak jsme se dohodli na 10. dubna, že bude svatba. No a protože v té době nebyly byty, tak jsme se dohodli, že budeme bydlet u našich, v našem bytě na Václaváku, který byl ale naštěstí dost velký. A Michal jako architekt promyslel takovou úpravu, že se to rozdělilo, takže jsme měli, že se rozdělila koupelna, vznikly 2 koupelny, 1 kuchyňka pro nás, rodičům teda zbyla kuchyně plus jejich část koupelny. A takže jsme tam bydleli, že naštěstí jako dost odděleně, ale tak furt to byl jeden byt, no a to trvalo 8 let. To je vlastně no. V dnešní době docela nepředstavitelný, že jo?
To je absolutně nepředstavitelný. No nicméně takhle byla zrozena Helena Třeštíková. Mm. Vzala si tátovo jméno, takže se stala Helenou Třeštíkovou.
Vzala jsem si tátovo jméno a hned mi to potom byla taková situace, že jsem natočila první takový film, důležitý film v krátkém filmu, potom ještě k tomu se vrátím, ale ten film potom byl na festivalu v Lipsku uvedený, což bylo hezký a můj pedagog z FAMU tam byl taky a slyšel, jak tam ty Němci zápolej s mým jménem a říkal, Heleno, vy jste udělala takovou blbost vzít si takovýhle složitý jméno a to svoje takový snadno vyslovitelný bémováno, tak to je teda blbost.
No. Takže. Nemohl vědět, že pak z jména Helena Třeštíková, že to se budou učit vyslovovat napříč tady jazyky. No, takže jste se s tátou vzali, bydleli jste u tvých rodičů, domluvili jste se, že ještě děti mít nebudete chvíli, že jo, že jste žili.
A já jsem měla takovou docela kliku, že jsem se dostala do krátkého filmu nejdřív jako dramaturg, ale vlastně jako v té době i tyhle pozice byly jako zaměstnaný, jo, že to nebyly volné nohy, tak to bylo výhodné, že jsem měla nějaký pevný plat asi, nevím, 1300. Ale furt to byl pevný plat. A tím, že jsem, to ještě taková docela dobrá poznámka, že jsem v průběhu školy v tom krátkém filmu hodně často asistovala a tím pádem jsem se tam jako seznámila s těma lidma a tím pádem se mi teda naštěstí povedlo, že potom, když jako měli tyhle volné místa, takže jsem se tam dostala. No a nastala taková...
A jenom, ale krátký film byl prostě státní podnik zaměřený, že jo?
Na výrobu... Na
před filmů v kinech.
Jasně, ne? No, tak ono se tam vyrábělo takhle, v té době všecko bylo státní.
No.
A pro lidi z FAMU byly vlastně pro dokumentaristy tři možnosti, buď jít do krátkého filmu, nebo do televize, nebo být takzvaně na volné noze a točit tady pro tyhle ty dvě instituce. Ale ten krátký film byl považovaný za takový nejpříjemnější prostor, že nebyl tak ideologicky ovlivňovaný jako ta televize v té době. No, takže jsem se stala teda dramaturgem v krátkém filmu, ale pořád jsem měla taky ambice točit sama. A tak jsem tam přišla s takovým námětem, protože v té době spousta mých kamarádek mělo děti a přišlo mi to zajímavé, jak se ten člověk změní tím, že prostě najednou má dítě. A že bych ráda někoho takového sledovala, takhle tu změnu. A oni mi to, ten námět schválili. A zhruba v době, kdy mi to schválili, tak jedna moje velmi blízká kamarádka ohlásila, že čeká dítě. Tak jsem se jí zeptala, jestli by byla ochotná. Ona nejdřív se jí do toho nechtělo. Moc se jí do toho nechtělo. Ale pak nějak řekla, že jo. A takže jsme točili první takový časozběr, takový jako, možná, že už tehdy jsem si to tak trošku tak jako v duchu nějak takhle označovala, ale bylo to vlastně asi půl roku nebo 3/4 roku. No nicméně to pořád v takových těch zvyklostech krátkého filmu bylo nezvyklý jako něco natočit a pak čekat. A zase něco natočit a zase čekat. No, ale prostě vzniknul film Zázrak a vlastně musím říct, že byl tehda docela úspěšný, třeba se dostal do toho Lipska a já jsem přišla na takový nápad, že jsme zachytili narození člověka, že by bylo zajímavý sledovat, jak se ten člověk vyvídal a i celá ta rodinka, tak jsem to nadnesla. Jestli by to šlo, no tak teď to vzbudilo takový Ježišmarja, jako a jako jak to točit, tak kdyby to mělo být hotový. A já jsem říkala, no tak to nevíme, to by bylo takový jako střádání materiálu, no tak jak to udělat jako produkčně, no šílený opruzy. Ale nakonec se to nějak teda podařilo a to byla docela zásadní věc, protože díky tomu týhletý aktivitě, která se donesla až k řediteli krátkého filmu, přesto musel nějak domluvit, že se pojede takhle jako nějaký natáčení mimo obvyklý kategorie, se ke mně dostalo zásadní téma mýho života, to jsou manželské etýdy, ale to až později.
Takže jsi začala Zázrakem, kde byl nějaký jakoby takový počátek toho zájmu o proměnu postavy v čase.
No.
K Zázraku se taky vrátíme ještě v příštích dílech. Manželským etýdám se taky dostaneme, ale ty jsi ještě mezi tím točila několik krátkých filmů právě pro krátký film.
No, tak ten krátký film měl několik takových programů. Jedno bylo dokumenty pro kina. A to bylo tak, že v té době, když člověk šel do kina, tak nejdřív jako koupil si lístek na nějaký hraný film, ale nejdřív viděl týdeník a potom k některým filmům byl přiřazený takzvaný předfilm, což byl 15-minutový dokument. Bylo taková prostě v té době praxe a osud těch předfilmů byl potom samozřejmě určený tím, k jakému filmu byl připojený, protože byly filmy, na které lidi moc nechodili, takže když byl připojený k nějakému, já nevím, bulharskému dramatu, tak to moc lidí nevidělo. A to mám pocit, že byl příběh Zázraku. A když byl připojený k nějaký francouzský veselohře, tak naopak to vidělo spousty lidí. A potom ještě se tam vyráběly takový různý výukový filmy a třeba filmy pro Ústav zdravotní výchovy VIS, to bylo ten, co jsem dělala, kde jsem se seznámila s tátou. A takže tohle to byly takový jako pilíře toho krátkého filmu. No a já jsem teda samozřejmě stála o ty předfilmy, o ty 15-minutové dokumenty a to vypadalo tak, že člověk musel napsat několik námětů na dokumenty a ty dal na takový setkání dramaturgů, který to posuzovali, čili vždycky bylo více námětů a jenom něco z toho teda se povedlo. No, mě jako první teda se povedl ten zázrak. Potom si vzpomínám, že byla taková doba, kdy zrovna zhruba v době, kdy jsem se vdala, tak mi tam naopak nabídli téma jihočeské rybníky. A my jsme právě s tátou tehdy jeli na svatební cestu do jižních Čech, do chalupy jeho sestřenice. A tak já, tak jsem mu říkala, tak mám tohleto jako návrh. No tak jsme objížděli jihočeské rybníky a já jsem si říkala, a co, jako co? Co? No tak jeden rybník, druhý rybník, třetí rybník, rybníky, no a co? No a tak jsme se vrátili, já jsem teda řekla, že sorry, ale
o jeho českých rybnících
to není moje téma. To prostě není moje téma. A potom myslím, že to točil Špáta. Ten točil poetickou kamerou a tak myslím, že to docela bylo úspěšný. No ale potom takový další, takový docela zajímavý projekt bylo, že jsem se dozvěděla, že Jan Zrzavý, můj oblíbený malíř od dětství, že slaví 85. narozeniny a zároveň myslím, že 65 let, co je vlastně malířem, nebo 70. Tak mě napadlo, že by to bylo zajímavé o tom Zrzavém něco natočit, tak zase prostě složitý dohadování. Teď to muselo být na barvu, což bylo dražší. 35 barevný materiál, to dávali tak 2,5 násobek k tomu, jaký má být výsledný tvar, čili se muselo šíleně materiálem šetřit. Bylo to takový nervní. No a ten Zrzavý tak jako by s tím souhlasil. Ale nejdřív jsme natočili, byl nějaký takový večer ve Viole, kdy se slavili teda ty jeho narozeniny a tam byl Janem Heger a Hrušínský, to bylo docela takový intenzivní. A byla tam ještě taková dáma, jeho nějaká dávná přítelkyně. Tak jsem si říkala, to bychom mohli taky zkusit zachytit její vzpomínky na něho, protože on i maloval nějaký její portréty, krásný. A pak, že teda samozřejmě půjdeme k němu a teď jsem měla různý otázky. No a teď jsme tam přišli a on absolutně nebyl ochotný se s náma jakkoliv bavit. Tak se natočilo pár záběrů v tom ateliéru a šli jsme. A tak jsem, pak jsem říkala, hele, ještě to musíme zkusit. Aspoň jednu. A pak jsme šli k té paní Dolenská se jmenovala, bydla v takém bytečku, kde byla prostě příšerná kuchyně, taková jako taková proletářská, tam visel obraz Zrzavýho a v pokoji další obrazy Zrzavýho. Ale ta kuchyně a ten obraz tam, to bylo opravdu úžasný. A ta paní byla milá, tak jako mluvila moc hezky. Tak jsme pak ještě jednou zkusili toho Zrzavýho s tím, že teda zkusíme natočit něco aspoň jako, a on se teda podivu docela rozmluvil, takže potom jako nějakých pár vět nám řek, takže pak vzniknul film. A za
film, který se jmenuje Dvě jubilea
Jana Zrzavého a my jsme se tehdy s Michalem dohodli, že za celý ten můj honorář něco koupíme od Zrzavého. Koupili jsme nějaký kresby od něho. Já vím, že rodiče tehdy se tvářili jako, no hele, na nájem jsme neplatili, nic jsme nepřispívali domů a když něco vyděláte, tak si koupíte v obrazy, no. No. A tak nebylo to nějaký. Vím jenom, že trošičku tak jako, no, ale kresby máme do dneška.
A byl to taky základ nějaký vaší sbírky pozdější?
Byl to základ toho, že budeme sbírat v obrazy. Vlastně to tím začalo, to je pravda, no.
No a pak je tady film, který zrovna já mám hrozně ráda, protože jsem na něm vyrůstala. Pořád jsem si ho jako malá pouštěla na videu dokola, Dotek světla, o dětech, co jsou nevidomí, chodí do nějaký nevidomí školy, že jo? A jsou holčička a kluk a nějak je tam takový milostný příběh mezi nimi, nebo byli kamarádi možná jenom. A hraje k tomu hudba španělskýho nevidomýho
skladatele
a čte to Josef Abraham, myslím, čte nějak, nebo...
Hrušínský, myslím, ne? To byly totiž citace z jiného nevědomého autora, který právě popisoval nějaký takový pocity nevědomého člověka, tak jsme to tam takhle propojili. A ta hudba byla taková, hodně taková výrazná, citová, takže jako byly takový názor, že to je kýč hrozný, ten film.
No, já jsem na něm vyrůstala, tak, no, tak kromě to... kýč to nebyl. A pak ještě další film, který
ale
ani...
Počkej, tady... počkej, ještě tady k tomu filmu, že on právě byl docela úspěšný, že třeba jsem s ním byla pozvaná na Berlinále, což byl takový zajímavý zážitek, cesta přes berlínskou zeď, víš, to jako to... Člověk hned tak nezažije v těch 80. letech cesta přes takovou jako hranice mezi východním a západním Berlínem. Mm-hmm. To bylo prostě něco neuvěřitelného, to na mě hrozně zapůsobilo. No a potom to dostalo nějakou cenu v Bilbao, což byl taky takový vlastně docela renomovaný festival teda ve Španělsku, takže zase ještě jsme byli ve Španělsku a v Baskicku teda a... To bylo takový povzbudivý, že vlastně ten film nějak fungoval a mě to teda samozřejmě hrozně pomohlo. No, ale v tu dobu ještě...
No já jsem chtěla říct, že tady ty máš ještě napsaný film Tisíc let střízlivosti. To ani nevím, jestli jsem viděla.
No, to hned to povím. Jenomže mezi tím se ještě narodil Tomášek.
No.
No. A to bylo vlastně... Že tak, jak jsme si říkali s Michalem, že nějakou dobu zkusíme teda, jestli nám to bude fungovat spolu a že pak teda zkusíme to dítě. No tak, tak jak jsme si řekli, tak jsme zkusili to dítě a vzešel z toho Tomášek. Takže byla taková doba...
A to byl teda rok 78, takže 2 roky po vaší svatbě.
Tři roky po svatbě. Takže to samozřejmě bylo takový, že se člověk jako učil... A tak to je příběh, který znají miliony lidí, miliony žen, zejména teda spojit to rodičovství s prací. No tak jsem se o to nějak pokoušela. Nějaký občas, to jsme ještě bydleli teda u rodičů, takže občas hlídal třeba táta. No máma furt pracovala, takže máma vlastně...
Máma nebyla hlídací babička.
Máma nebyla hlídací babička, ale tak občas taky třeba... Tak po večerech třeba nebo tak, no ale tak stejně to bylo takový, jako že se člověk musel naučit trošku nějak jako pracovat s časem trošku méně svobodně než do té doby a víc ten čas hlídat a dávat si pozor, aby neměl nějaký prostoje nebo, no, byla to dobrá škola.
A ty jsi třeba byla nějak díl s bráchou?
No já jsem vlastně hned asi půl roku poté, co se narodil, tak už jsem něco dělala, něco zase v tom krátkém filmu, takové věci, které zase myslím tak zásadní nebyly, ale těch Tisíc let střízlivosti, to bylo zajímavé v tom, že to jsem se zase dozvěděla od jedné známé, že její manžel byl alkoholik, vyléčil se v Apolináři a stal se takovým jako strašně nadšeným podporovatelem Apolináře a Jaroslava Skály, teda jeho zakladatele. Bylo to až takový jako fanatický, ale sympaticky fanatický, že tam chodil na různý, oni měli vždycky jednou týdně takový setkání a prostě hrozně to prožíval. Tak mě to napadlo jako natočit film o tom Apolináři a o této partičce těch zaujatých lidí, který teda... se vyléčej a berou to strašně vážně. No, takže to jsme točili v Apolináři, tak to byla taková docela zajímavá zkušenost.
Že ten pan Skála byl taky vynálezce záchytky, že jo?
Ano, to byla záchytka byla jeho vynález, ta tam fungovala, takže to byly samozřejmě taky takový zajímavý zážitky, protože jsme tam taky zažili takový různý záchyty. Na záchytce.
Ale v té době jsi ještě podnikla cestu do Japonska.
Jo, cesta do Japonska, to bylo zajímavé.
To už byl Tomášek na světě, že jo?
Nějak? To byl Tomášek na světě a toho tehdy hlídali teda nějak naši, protože to bylo asi 6 týdnů. A to bylo tak, že jsem se zase dozvěděla, že divadlo Spejbla Hurvinka slaví nějaký výročí a že by to bylo zajímavé, že to byl takový fenomen Spejbla Hurvínek, tak jsem to přišla se s nima domlouvat. A oni mi říkali, že hele, my jedeme v létě do Japonska, nechtěla byste jet s náma? Tak to bylo takový trošku zarážející. No a tak jsem říkala, no tak jo. Tak jo. A ta podstata v tom byla, že jsme tam mohli jet, teda já a kameraman, s tím, že jsme byli jako součástí toho souboru. A že tu cestu teda plus náš pobyt tam platila nějaká ta agentura, která organizovala tam to divadlo Spejbla Hurvinka a jeho pobyt v Tokiu, v Kyotu a ještě asi na 3 místech prostě. No ale bylo to těch 6 týdnů a vlastně to nešlo, že bychom měli natočit 15-minutový film, takže bychom natočili film a jeli domů, protože my jsme byli součást prostě souboru, takže jsme to tam museli přežít i v dnech, kdy jako vlastně se nic netočilo. No byla to zajímavá zkušenost, protože tak prošla jsem si Tokio, naučila jsem se pak vnímat i ty japonský nápisy v metru třeba, přitom tehdy ještě to nebylo přeložený názvy těch stanic, ale že jsem už jakoby rozlišovala ty znaky, že jsem teda věděla, kde jsem. No byla to dobrá zkušenost v tom, jak přežít takovýhle zajímavý zážitek, no.
A ty se jako vedlejší takový film z toho jste udělali?
Ještě právě jsme udělali, to se jmenovalo Japonská neděle a přece kromě toho vystupování toho divadla jsme tam ještě natočili nějaký takový japonský reálie, no tak bylo to v tu dobu, jako dostat se do Japonska bylo hrozně neobvyklý a tak jako jsme toho chtěli využít, ale jako ten film moc ráda nemám, no to je takový, není to úplně můj žánr, tyhle ty cestopisné filmy a prostě vzniklo to takhle, vzniklo to v těch podmínkách, které byly, kdy my jsme tam samozřejmě neměli žádnou dopravu vlastní, teda všecko, když jsme chtěli někam jet s tím kameramanem točit, tak jsme jezdili tam tím metrem, jako po Tokiu, když jsme chtěli, nebo tak někdy, kdy jsme nemohli nic dělat jako komplikovanějšího, složitějšího, takže je to takový polotovar, ale byla to zajímavá zkušenost. Ale no, cestopisy bych dělat nechtěla.
Cestopisy ti ani nikdo nutit už nebude.
Nebude.
Ale já chci říct, že právě ta Tokijská neděle je pro mě taky úplně zásadní film, protože jsem si ho taky pouštěla jako malá na videu furt dokola. Pouštěla jsem si tady Dotek světla, Manželský etidy a Japonskou neděli.
Manželský etidy?
Ne. No později, pak pozdějiš. Když jsem, no tak to já jsem pozdějiš. Ani teďka ještě nebyla na světě, ale později, když jsem byla třeba 6 letá a měli jsme už video, tak jsem si furt pouštěla tyhle filmy a takže já jsem pak hrozně dlouho chtěla jet do Japonska. Kam jsme se pak spolu
dostali.
No. Asi o kolik? 35 let později.
No, to ani nevím.
Takže to máme spolu taky to. A ještě jsem si taky pouštěla film, který nezmiňuješ, a to je film o nějakých pěstounech.
Jo, dobrý den, můžeme dál. Jo, to byla taková pěstounská rodina. Docela zajímavý lidi, kteří měli 3 svoje vlastní děti a rozhodli se vzít do pěstounský péče 2 romské holčičky a to v té době vůbec nebylo nějak moc zajetý, takže byli takový průkopníci a tak jsme se snažili trošku, jakoby to bylo, že by to mohla být taková inspirace pro někoho, ale to nevím, jestli se stalo, no tak byl to takovej zajímavý zase exkurs do rodiny takových absolutních idealistů, ale totálních idealistů, kteří žili v takovém jako vlastně velmi chudě a žili v domě kdysi věčný, kde kdysi bydlela Božena Němcová.
A tušíš, jak to s nima dál pokračovalo?
Jo, oni, oni potom, ty rodiče postupem času umřeli a myslím, že ty romské holčičky, že se nevyvíjely úplně tak, jak oni by si představovali, ale že nějak snad, co jsem jenom tak slyšela, že nějak snad jako dále jako sestry fungovaly.
A ještě někdy v té době jste taky jeli s tátou autem na cestu do Řecka. Je to tak.
Ano, to bylo to Tomáškovi rok.
Legendární rodinný historky pramení z tohohle zájezdu.
Ano, to jsme jeli s tátou do Řecka, jeli jsme ještě s jedněma kamarádama a nám furt zlobilo auto a takže ty začátky byly takový dramatický a ty kamarádi nás nějakou dobu museli tahat od jednoho autoservisu k druhému, než se ukázalo, v čem je problém, že tam byl nějaký ucpaný přístup vzduchu do něčeho nebo nevím co. A pak jsme se teda rozjeli a rozloučili. No a do té doby to bylo trošku utrpení, protože oni měli takový rozvolněný přístup trochu k tomu, že tak jako tu si sednout a popít kafíčko a tam si sednout, když to táta by byl jel, ať jsme nejrychleji na místě a všecko, co nejvíc vidíme. No ale pak jsme se rozloučili a pak jsme se zase setkali, to bylo nějak domluvený. A ta doba, kdy jsme byli spolu, no tak to bylo podle tátova, že jsme jezdili a všecko jsme viděli, co jsme chtěli. Dobrý zážitek.
A je ta historka, že dojedete že jste dojeli na nejjižnější cíp Řecka nějak, Pevninskýho, ne? A tam jste řekli a tady se otáčíme.
Ano, a pak, a otočili jsme se.
A otáčíme se a jedeme za Tomáškem.
A jedeme za Tomáškem, ano, to je pravda, že ten výkřik byl za Tomáškem. A jeli jsme zase domů a tam byl Tomášek, který se na nás smál a nezapomněl na nás.
Nezapomněl na vás, tak to je dobře. Pomalu se dostáváme ke konci tohohle dílu. Má něco zaznít ještě?
No jasně, no protože po tom návratu z Japonska nastala jako úžasná věc, že v krátkém filmu byl tehdy ředitelem pan Kamil Pixa. Ten měl nějaký problémy, rozešel se s přítelkyní, léčil se u psychiatra a ten psychiatr mu říkal, že by bylo možné zkusit udělat něco podobného, co dělají oni jako výzkumníci longitudinální studie, sledovat. On říkal, teď je velký problém s rozvodovostí, zejména mladých lidí, sledovat několik mladých párů od momentu svatby 6 let a zjišťovat, co manželství mladých lidí posiluje a co je naopak ohrožuje. A ten ředitel mu tehdy prej řekl, to mi říkal ten pan doktor Dietrich, že jo, mám tu jednu takovou šílenou ženu, která by do toho asi šla, protože věděl o tom mým záměru sledovat protagonisty zázraku další dobu. Šílená žena jsem byla já, řekli mi to, já jsem hned řekla, že jo. A že teda do toho jdu.
A takhle vznikly manželský
etidy, které měly pracovní název Hledání cest.
To ale probereme už v příštím díle. Takže píše se rok nějakých 1980.
Ano, končíme v roce 80.
Ty seš už Helena Třeštíková, seš matkou malýho Tomáška, manželkou Michála Třeštíka, pracuješ v krátkém filmu a přichází myšlenka na projekt Manželské etidy.
Časozběrný projekt.
Časozběrný projekt a o tom si povíme příště.